Papitu. Sawise kuwi aku weruh malaikat papat ngatek ana ing pojoking bumi papat. Padha nyandhet angining bumi saka kiblat papat supaya aja ana angin sing niyup ing daratan, ing segara utawa ing wit-witan. Banjur aku weruh ana malaikat liyane jedul saka ing wetan. Malaikat mau nggawa ecape Allah kang gesang. Kelawan swara seru malaikat mau kondo karo malaikat papat sing padha kaparingan wewenang saka Gusti Allah ngerusak daratan lan segara. Tembunge, aja ngerusak daratan lan segara utawa wit-witan sadurunge aku padha ngecap bathuke para abdine Allah. Aku dikandhani yen cacahe para abdine Allah sing diecapi bathuke mau 144,000. Wong-wong kuwi asale saka talere bangsa Israel 12, saben taler 12,000. Ya kuwi saka taler Yahuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manase, Simeon, Levi, Isakhar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Sawise mengkono aku weruh ana golonganing wong akeh banget, ora kena diitung, merga saka akeh. Asale wong-wong mau saka saking bangsa, taler, negara, lan basa. Padha ngadeg ana ing ngarepe dampar lan ingarsane sang cempe. Padha nganggo jubah putih sarta nyekel pangkurma. Wong-wong mau padha nguwuh swarane seru. Kita iki bisane slamet mung merga saka Allah kita kang lenggah ing dampar sarta merga sang cempe. Ana dene para malaikat padha ngadeg ing sakubenging dampar lan para pinituwa sarta makhluk papat mau. Para malaikat nuli padha sumungkem ing ngarepe dampar sarta sujud marang Gusti Allah unjuke. Amin. Saking puji kasaosna marang Allah, kita merga saka kamulyan lan kawicaksanane. Pantes kasaosna panuwun lan kaurmatan, awit panguwasa lan kasektene langgeng ing selawas-lawase. Amin. Nuli ana pinituwa sing ndangu marang aku. Apa kowe ngerti sapa sing padha nganggo jubah putih kuwi lan saka ngendi pinangkane? Atur wangsulaku. Bapak, kula mboten ngertos, malah bapak ingkang pirsa. Pinituwa mau banjur ngandika marang aku. Kuwi wong-wong sing luar saka ing panganiaya sing gegirisi, sarta wis padha ngumbah jubahe nganti putih trono rahe sang cempe. Mulane padha ngadep ana ing ngarepe damparing Allah, sarta padha ngabekti marang panjenengane. Rino lan wengi ana ing pedalaman suci. Lan kang lenggah ing dampar kuwi bakal dedalem ana ing satengahe wong-wong mau. Paring pengayoman. Wong-wong kuwi bakal padha ora krasa luwe lan ngelak meneh. Sarta ora bakal ngrasakake panasing srengenge sing sumelet. Awit sang cempe sing lenggah ing dampar kuwi bakal dadi pangone sing irit wong-wong mau menyang etuing banyu kauripan. Sarto Gusti Allah bakal ngusapi sagai luhing meripate.